Það hefði engir fornmannahaugar verið þannig í súanda, Súandafjörðin.
Jú, það er sko landnámsmaðurinn, Súandi, hétan.
Þú sagðir að það væri hérna, já, hvað hétt landnámsmaðurinn hann?
Hann hétt Súandi, Hallvarður Súandi. Hallvarður Súandi. Og það er sagt hann að við heikt sig fyrir miðjum firðinum sem að gengur, heiðin gengur eiginlega bæði til Ísafjörðar og Öndrafjörðar. Og sér yfir allan fjörðin og þar er stór haugur, hvort það er á mannavöldum eða ekki, það veit ég ekki. Og það er sagt hann að við láti heiga sig í það sem hann ætti að sjá yfir allan fjörðin. Og það sést yfir allan fjörðin í honum. Það er að segja ekki staðardalinn. Því spillin spillir á það. En það sést yfir allan fjörðin.
Fórum við náttúrulega að grafa upp?
Nei, ekki hefði ég til
það.
Ég hefði ekki getið það.
Nei, já, það er ekkert meira til af þessum Hallvarði Súanda en ekkert til meira hann en þetta.
Nei.
Hann bjó í botni, það er einsti bærin í botni.
Hvar bjó hann?
Í botni.
Já.
Svo hafði hann Selárdal, sem ég vann nú svo mikið á. Hann hafði það fyrir Sellátur, það er norðanverður. Og vestanverður hafði hann Kvíarnar og Kvíanesi. Það næsti bær fyrir utan botn. Alla þessar sögur heyrðist nú talað
Já.
En það trúði því nú ekki, því að var nú ekki trúað á þessu. Ekki gamla fólkið. Þó það var nú gamalt, það vildi ekki heyra þetta, þetta væri bara hindurvitt og vitlisa. En haugurinn heitir eftir honum, svo mikið víst og það er sagt að hann hafi látið heyja sig það. Og hann hétt Hallvarður Súandi.